corpo morto che intibera 20 anos pra non sentirse tan soio. Homes de ferro e de fume vede soffrir este povo. Osos pasearos de aldrases pican, pican nos seus brancos ollos.
Como lles dicíamos, a polémica, a controversia está servida na música galega. Recentemente saía ao mercado un álbum chamado Noticias da Nova Canción Galega, Voces Ceibes, un álbum do que estamos escoitando esta peza e que recolle outras cancións gravadas a finais dos anos 60 e principios dos 70 polos autores que formaban parte dese colectivo Voces Ceibes. Autores que esta mañá daban unha rolda de prensa en Santiago na que dicían que non se contou con eles para facer este disco que supón, segundo afirman, unha usurpación dos seus dereitos. Pepe Carreira sitúanos nos antecedentes e no presente desta polémica.
O teito é de pedra. De pedras son os muros e as tebras.
A mediados do ano 1968, un grupo de cantantes galegos xuntábanse arredor dun proxecto chamado Voces Ceibes, un colectivo musical e cultural que reivindicaba nos seus temas a concienciación sobre os problemas reais de Galicia. A presentación de Voces Ceibes celebrouse o 1 de Nadal de 1968 no Cine Capitol de Santiago de Compostela. Naquel concerto estaban Xavier del Valle, Benedicto, Xerardo Moscoso, Vicente Araguas, Miro Casabella e Guillermo Rojo. Ante a imposibilidade de facelo en Galicia, os compoñentes de Voces Ceibes marcharon a gravar os seus discos en Cataluña, na discográfica Edixa. Os fondos de Edixa foron mercados posteriormente pola casa PDI, producións discográficas independentes, que en a súa vez os poñía a disposición da editora galega Chorima. Con parte daquelas grabacións, saía recentemente ao mercado unha escolma que leva o nome de Noticias sobre a Nova Canción Galega, Voces Ceibes, unha produción da que se encargou o que foi membro do colectivo Suso Bamonde. Pero a saída ao mercado deste disco provoca unha forte polémica. Benedicto, Miro Casabella e Guillermo Rojo, representando tamén a Xavier del Valle e Vicente Araguas, convocaban esta mesma mañá os medios de comunicación para explicar a súa relación co disco. Benedicto García.
A única relación que tuvemos de con esta editorial ou esta editorial con nós foi unha carta que acompañaba a remisión de un solo disco que nos enviaron hai tres días exactamente aos nosos domicilios e esa carta está asinada por unha persona que entendemos que non é unha tal señorita Gutiérrez ou Ángeles ou non sei que, pero ninguna persona que teña responsabilidade na empresa. Non supemos nada nin antes, nin durante, nin despois. Tampouco neste momento tuvemos ninguna información directa da persona que se encargou da producción do disco. Por lo tanto, entendemos que non hai ninguna relación, absolutamente ninguna.
Os membros de Voces Ceibes, antes nomeados, consideran que a publicación deste disco é unha usurpación dos seus dereitos da propiedade intelectual. Miro Casabella.
Digamos realmente que non é legal, o sea, que é un acto de piratería, porque non se nos consulta a nós para fazer esta edición. Non se nos consulta a nivel de que, bueno, pues podíamos comentar o tipo de peza, de como iba a quedar presentado o disco, e tamén a composición deste disco, non? O sea, partituras ou pezas que compoñen este disco, non? Este disco é algunha maneira totalmente anárquica, con a distribución de pezas aquí que aparece igual o Gato Pérez, que non sei que, que... Bueno, non neste caso, non? Pero aparecen cantantes que non teñen nada que ver con este espírito de Voces Ceibes, que é o que, digamos, de algún xeito dá, digamos, nombre a este disco, non? Aparece Noticias da Nova Canción Galega, Voces Ceibes, non?
Ante esta situación e a falta de relación coa editoria desta recopilación, estes cinco compoñentes de Voces Ceibes puxeron nas más dos seus abogados o asunto. Guillermo Rojo.
Están iniciadas as accións legais, están estudiando que ten que facelo as posibilidades que temos para ir en contra de todo este proceso. Claro, tampouco sabemos cal vai ser o resultado de todo eso, non? Pero que intentamos é unha medida en que se xa posible votar para atrás a historia, non? Se é posible volver ao punto cero, pois volveremos ao punto cero.
A partir deste momento, pois, as reivindicacións legais destes cinco membros do colectivo Voces Ceibes están sub judice. Benedicto García explicábanos en que basean as súas demandas.
Non sabemos, porque isto é un tema que evidentemente os abogados terán que estudiar. Nós non somos especialistas en dereito, e moito menos en dereito da propiedade. En todo caso, que si sabemos é que hai o dereito da dignidade, que eso non está escrito en ningún contrato. O contrato que nos teñamos con Edisa obligaba a Casa de Discos a consultar con nos calquera tipo de publicación que fixera das nosas grabacións. Isto sí que era evidente. Ahora, si eso, o no momento de comprar o máster a unha terceira editora que pode ter dereito a facer con ese máster o que lle dé a gana, eso está máis que discutible, e desde logo que non se discute de ninguna maneira é que a nosa dignidade como productores de cancións, a nosa dignidade como personas vinculadas a un movimento determinado, non estamos vinculados nin a Santa Compaña nin a Farrapos de Gaitas, estamos vinculados a Voces Teides, e non é en vano que a producción chamase Voces Teides, quere decir que eso é o que vende. Por lo tanto, esa dignidade é a que nos queremos reivindicar e que tal vez o dereito seña corto para defender. En todo caso, nos seguiremos facendo as accións que fagan falta.
Esto é, en síntese, de Pepe Carreira, o que esta mañá dixeron en rolda de prensa en Santiago Miro Casabella, Benedicto e Guillermo Rojo. Foron os tres integrantes de Voces Teives que os falaron cos medios de comunicación.
Sí, Miro, Benedicto e Guillermo foron os que estaban ali en sito, incorpore, non? Pero a través de cartas, de misivas e de fax tamén estaba presente a voz de Vicente Araguas, que enviaba ese fax desde Majadahonda, onde reside, e dende Barcelona chegaba a solidaridade de Javier del Valle, outro dos integrantes de Voces.
Pues eran as palabras dos integrantes deste colectivo. Imos saudar agora o responsable da edición deste disco que publicou a discográfica Chorima. Suso Bamonde, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
A vostede colleu por sorpresa esta polémica, esta denuncia dos integrantes de Voces Teives que critican, de que maneira, a publicación do disco Noticias da Nova Canción Galega.
Bueno, sí, colleu por sorpresa, pero bueno, que vamos a hacer? Eu non son responsable, o sea, vamos a ver, si son responsable ou non son responsable, que cousa é a seguinte. Desde o ano 77, adi como mundo do disco. Cando a min me falaron de gravar Movie Play, antes parecía Movie Play co xe Fonomúsica, gravei encantado, faleilles de grupos que había por aquí, como a Roda, non? De coros e bandas. Despois, un tempiño despois, uns meses, ofreceronme xente que traballou en Movie Play e foise para outra compañía nova que se chama Belial, de seguir con ese traballo. Entre comillas, non? Entón foi cando naceron discos como para Dial, discos ese era como de, pois, por exemplo, Verbas Itosas, Banda de Celanova, Banda Municipal de Lugo, Banda Infantil de Taragoña, Cuco de Belle, outros dous discos da Roda, algúns meus, etc. Entón, unha das cousas que tiña fai moitos anos previstos era recopilar todo aquilo de Voces Teives e outros que gravaran. Para mí non só de Voces Teives, era, en certa forma, recopilar o que gravar Edisa de música galega. Despois de moitos anos, pois por fin topei o contacto e empecé a traballar na idea. E apareceu a empresa Chorima por medio, por amistades, e falamos un día do tema e dixeron, pois, encantados. E aí está.
Aí está
o traballo.
Aí está, por
recopilar o catálogo, e máis.
Sí.
O sea, físicamente non... O sea, a idea era primeiro sacar un volumen solo con Voces Teives. Despois outro co resto e un terceiro, non? Ou segundo doble, cos que non eran Voces Teives. Pero físicamente, unha vez medidos os tempos e actualizados, daban 80 e pico minutos, solo de Voces Teives. Entón non podía entrar un disco solo, porque sabes que unha botella un litro non podes meter un litro de, non? Entón, dai que, facendo números, se decidira meter o resto das cancións que daron fora para ese segundo traballo, o de Geino Veroli o de Xan Rubia, que tamén gravaran en Edisa, non?
Xuso, en principio o que está aquí sobre a mesa é a propiedade intelectual das cancións, das grabacións, daquelas grabacións históricas que fixo Edisa, que posteriormente pasaron, foron comprados por producións discográficas independentes PDI, e que logo pues, chegaron ata Chorima, non?
Bueno, a cousa, vamos, eu de leyes tampouco entendo como señor Benedito, ainda que él debía entender algo máis que a mí, pero bueno, a cousa é a seguinte. Eu contacto con PDI, PDI chegamos a un acordo, isto se fala, os dereitos dos artistas. Por desgracia, e eu son artista, xa non, pouco temos máis que ver con unha vez que gravamos un disco, os contratos son los ninos, con moitas follas, moita letra pequena, non? Eu do disco que fixe con Movie Play non teño nada que ver, non teño nada en el. Simplemente que se le reeditan, a non ser que fora algo insultante, non? E ofensivo, ou que cambiaran as cancións e as desfiguraran e tal. A non ser, non hai nada, que tú firmas un contrato no que permites a esa empresa pasar a terceiros, cuartos e quintos e sextos. O mesmo mesmo pasa co que gravei con Cumio, por exemplo, e o que gravei con Dial. Eso a mí xa non me pertenece. Se lles pertenece a eles, ou se hai problemas de propiedade intelectual, non se lles nega porque están en todas as esquinas, non? O sea, aparecen os autores ben claro e son os créditos originales. Esto é copiar, tratamos de respetar o traballo original tanto que eso que aparecen as cancións no mismo orden, aparece o que poñía ali, os textos das contraportadas, etcétera, todo, ¿no?
Hai outra cuestión, Suso. O asunto, segundo os integrantes de Voces Claves que deron o sea a rolda de prensa, Miro Casabella, Benedicto e Guillermo Rojo, están mans dos seus abogados, están estudiando posibles accións legais, pero dicían, que, creo que era Benedicto quen o dicía, que eles xa non van soamente o legal, senón a súa dignidade como músicos, que eles son Voces Claves e que non se lles comentou para nada a publicación deste disco.
Claro, con eles se falou fai meses, estaban enterados. O que pasa é que quizás son relacións personales, público que desde un asunto en Guimarães no ano 74, Benedito e eu non nos levamos nada ben, xa de un pouquinho antes, non? Hai unha historia oficial de Voces Claves que é a que les contan e outra non oficial, que de momento é secreta, me pertenece a min e algo máis, non? Entón, a cousa non é que non se contara con eles, contouse con eles porque chamase e chamou esta Geles, que si era empresa esa, esta rapaza que citaba antes Benedito, te chamonos a todos, falo con todos e ayer se falou yo do proxecto. Por exemplo, sei que a Xavier foi imposible localizarlo. Moscoso sei que está en México, pero tampouco hubo un teléfono ou así. E logo decidiuse, en vista do éxito, esperar a que saliera o traballo e mandarlo. Consultarles, bueno, eso é relativo. Que ético, máis ético, menos ético, sí, pero aquí non había moito que consultar. Aquí tratábase de recopilar eso, coas portadas originales, cos datos de entón, sin manipularlo, por suposto, aquí non se añadiron nin guitarras, nin saxos, nin nada, non? A grabación original, entón, aí é un problema máis ben empresarial que dice, consulto ou non consulto, que por ética, si se eles están enterados, e máis tense publicado, non? Ora, concretamente, as miñas relacións con eles, con Benito, concretamente, non? Porque, eu, por exemplo, a Guillermo, nin cheguei a conocerlo, nin a Javier, Se acando entre Voces Claves, eles xa non estaban. De Moscoso, que sí conocíno bastante, perdí ya pista hace moitos anos. Vicente e Benedito, pois apenas seis deles, algo que lees ou un libro que sacou Vicente e pouco máis, non? Entón non sei se misturarían as relacións personales que tiñamos ou ahora para sacalo isto, se é un pataleo, non entendo ni me importa.
Pois pues penso que xa está todo dito. Suso, moi brevemente, temos un minuto.
Penso que profesionalmente que Galicia merecía reeditar este traballo no formato de hoxe, é o único que se intentou, e intentou nunha persona que se dedica ao mundo do disco.
Pois moitas gracias, Suso Bahamonde, por darnos a súa opinión sobre este asunto. Boas tardes.
Gracias a vos, hasta luego.
Polémica tras a publicación do disco Noticias da nova canción galega Voces Claves. Escoitábamos, como é habitual neste espacio sempre que podemos, as dúas partes, o editor Suso Bahamonde e os membros de Voces Claves, Miro Casabella, Benedicto e Guillermo Rojo, que os amosaban a súa opinión contraria a publicación deste álbum. Agora chegan as noticias, despois seguimos aquí con todos vostedes.
Son as 6. Radio Galega. Noticias.